stát sedm a naše shromáždění teprve začíná a nekončí. A věříme, že naše shromáždění bude krásné, požehnané a těšíme se na to. Zpívejme tuto píseň radostně a plnými hlasy. Povstaneme a budeme se modlit. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi nás zde shromáždil ve svém jménu. Děkujeme ti za to, že jsi zaslíbil přítomnost Ducha Svatého a prosíme tě o to, aby jsi nám požehnal naše shromáždění. Prosíme tě o přítomnost Ducha Svatého uprostřed nás. Prosíme tě, aby slovo, které zazní, aby jsme měli otevřená srdce, abychom to pochopili, abychom směli to prožívat ve svých osobních životech, ve svých starostech, všude tam, kde jsme, v práci, ve škole, mezi svými blízkými. Děkujeme ti za to, že se nám dáváš poznávat. A prosíme tě za to, aby ten dnešní den mohl k tomu posloužit, abychom tě lépe a blíže poznali jako svého Pána a Spasitele. Prosíme tě také velice za mnohé ty, kteří jsou nemocní, kteří jsou všelijak strápení, kteří nemohou být spolu tady s námi, aby i jej si potěšoval svým Duchem Svatým. Myslíme zvláště na ty, kteří jsou v nemocnici, anebo upoutání trvale na lůžko, prosíme tě, abys je potěšoval. Amen. Chci omluvit bratra kazatele Jana Asony, který musel neplánovaně odjet do Prahy, takže dnes nám slovem poslouží bratr Petr Raus. Další píseň, kterou budeme společně zpívat, je píseň číslo 317, Blahoslavený, komu odpuštěno. Zpíváme tři sloky a během zpěvu bude naše pravidelná sbírka, ke které jsou všichni dobrovolně zváni, a v průběhu druhé, třetí sloky mohou děti odejít do svého shromáždění, do besídky. Takže zpívejme společně píseň číslo 317. Stejně radostně jako tu první. Kloníme se k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti i za tyto dary, které jsme směli přijmout. Děkujeme ti, že otvíráš naše srdce a víme, že ty miluješ ochotného dárce. A prosíme tě tak i za to, aby jsme uměli tyto prostředky dobře využít ke tvé cti a slávě. Amen. Já bych ještě dokončil pár slov oznámení. Večerní shromáždění povede bratr kazatel Jiří Lukl. Oznámení všechna detailně máte popsána na webových stránkách a jsou i na lístečcích ve vestibulu. Takže hlavně večerní shromáždění, že bude sloužit bratr Lukl. A potom tady mám také milé oznámení, že sestra Květa Matulíková se zítra dožívá věku, které asi nebude dobré říkat, ale má narozeniny, takže jí přejeme hodně božího požehnání a ať ji Pán Bůh provází. A nyní již otevřeme svoje Bible a budeme číst ze Skutků svatých apoštolů z 15. kapitoly. Můžete sledovat, je to výběr veršů. Takže dávejte pozor. Ve jménu Páně. Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit. Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni. Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu. Proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům a starším. Církev je tedy vyslala na cestu. Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoli a staršími a vypravovali jim, jak je Bůh ve všem vedl. Když domluvili, ujal se slova Jakub a řekl: Bratři, slyšte mne. Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu, ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev. Tu se apoštolové a starší za souhlasu celé církve rozhodli, že ze svého středu vyvolí dva muže a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Byli to Juda, kterému říkali Barsabáš, a Sílas, přední muži mezi bratřími. Po nich poslali tento dopis: My, apoštolové a starší, vaši bratři, posíláme pozdrav vám, svým bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilikii, kteří jste dříve byli pohany. Toto je rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Nikdo, ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi, než těmi, které jsou naprosto nutné. Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdraví. Tolik z Božího slova. A nyní prosím pěvecký sbor, aby nám zaspíval svoji píseň.
I ode mě krásné nedělní ráno vám všem, sestry, bratři, milí hosté, i vám, kdo nás v tuto chvíli posloucháte prostřednictvím internetového vysílání. Sešli jsme se, abychom společně přemýšleli nad biblickým textem, o kterém věříme, že je slovem našeho Boha. Sice psaným lidskou rukou, ale inspirovaným Božím duchem. Ty dva oddíly, které jsme zatím slyšeli, tedy slova žalmu, který zazněl v úvodu, v introitu a který jsme potom zpívali v první písni, tak i to čtení ze skutků svatých apoštolů, to jsou oddíly, které jsou na dnešní den nebo ke dnešnímu dni přisouzeny tím starým liturgickým rozpisem staré církve. Připojíme k tomu ještě třetí, který budeme číst ze 14. kapitoly Evangelia podle zápisu Janova. Jan 14, budu číst verše od 23. po 29. Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého otce, který mě poslal. Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale přímluvce, Duch svatý, kterého pošle otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl, odcházím a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k otci, neboť otec je větší než já. Řekl jsem vám to nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili. Tolik slova Evangelia. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, říká Pán Ježíš v našem textu. A také, kdo mě nemiluje, má slova nezachovává. Je to logické? Souhlasíme s tím? Žijeme v souladu s tímto způsobem vnímání vztahu? Nutno povědět, že to není úplně samozřejmé. Naše srdce nás přirozeně táhne k poněkud odlišnému vnímání. Ne, že bychom zpochybňovali souvislost vztahu a poslušnosti. A vůbec už, alespoň v té naší evangelikální tradici, nespochybňujeme hodnotu poslušnosti spojenou s potřebou autority. Kolikrát už bylo zdůrazňováno nebezpečí laciné milosti, pocitové víry beze změny života, toho příliš snadného dojmu, že stačí nekrást, alespoň tedy tak, aby to nebylo vidět, a nezabíjet. To nebezpečí onoho opovážlivého spoléhání na milost Boží, kterým Petr Bajza strašil Čeňka Jirsáka. V jedné kancionálové písni dokonce zpíváme, že je marné ruce spínat, když tě nejsme poslušní. Je to správná představa? Skutečně odpovídá tomu, co říká písmo? Nemyslím. Poslušnost je v tom našem prostředí často vnímána jako podmínka vztahu, podmínka lásky. Takový ten karafiátovský přístup. Nejprve je potřebná poslušnost, potom nám bude náš Bůh příznivě nakloněn, pak budou naše modlitby vyslyšeny. Nakonec, tak to přece písmo výslovně říká. V Janově evangeliu je přece napsáno, víme, že hříšníky Bůh neslyší. Slyší však toho, kdo ctí a činí jeho vůli. Je to tak ale opravdu? Opravdu je Boží láska takto podmíněná? Tu větu, že Bůh hříšníky neslyší, neřekl Pán Ježíš, ani nikdo z apoštolů. Vyslovil ji uzdravený slepec, člověk vychovaný synagogální zbožností, učením farizeů. Teď se setkal s Mesiášem, prožil dotyk Boží moci. O Kristově království ale ještě neví vůbec nic. My, kteří máme možnost sledovat v evangeliu širší pohled na život Pána Ježíše Krista, opakovaně vidíme, že to byli právě hříšníci, kterým naslouchal. Že těm, před kterými zbožný žid tehdejší doby, před kterými zbožný žid tehdejší doby raději přešel na druhou stranu ulice, otvíral své srdce, věnoval svůj zájem, svůj čas. Poslušnost opravdu není podmínkou Boží přízně. Tak to občas vyjadřovali i některé starší texty z prostředí naší církve. Ale naše tradice se tady hluboce mýlila. Jakkoliv to býval omyl velmi dobře míněný, vyvolaný mnoha a mnoha smutnými zkušenostmi s lidmi, kteří vzali Boží smilování na lehkou váhu. Ano, to je zlé. Přece ale šlo o omyl. Poslušnost není podmínkou zbožnosti, ale jejím důsledkem. Teprve potom má totiž poslušnost svoji cenu. Proto v našem textu Pán Ježíš říká, milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. K poslušnosti vás nepřivede strach, ale láska. Vztah vám totiž jinak nedá. Farizeové poslouchali příkazy Mojžíšova zákona do nejmenších podrobností, ba ještě kus za ně. A přece jejich zbožnost Pán Ježíš odmítl. Myslím, že právě pro tu obrácenou příčinnou vazbu. Pokládali poslušnost za předpoklad zbožnosti, za podmínku příchodu Mesiáše. Ona ale měla být až jejím důsledkem. Tak to vidíme u řady lidí, kterých se Pán Ježíš dotkl a jejich život proměnil. Magdalská Marie ho milovala a následovala, protože ji nejprve proměnil. Stejně tak Jana, Zuzana, ale i Zacheus, Matouš, později apoštol Pavel. Mesiáš přišel kvůli naší neposlušnosti. Nikoli poslušnosti. Současná doba, ten čas, ve kterém žijeme, generace tohoto věku, myslím teď na mladou generaci zejména, touží po bezpodmínečné lásce. Kdo mne přijímá takového, jaký jsem, ten může být mým přítelem. Kdo ode mne ale předem něco očekává, ten mě nezajímá. Na této situaci nic nezměníme. Tak to vidíme kolem sebe, tak to je. Je to dané možnostmi, které dnešní doba staví před každého jedince. A pokud se naše společnost zásadně nepromění, pokud se ty možnosti, které jsou před každým otevřené, zásadně nezmění, tak se nezmění nic ani na tomto přístupu mladé generace. My jí máme sloužit. Proto potřebujeme brát tento její přístup velmi vážně, nepřehlížet ho. Proto je třeba se ptát. Ptát se, abychom dobře rozuměli. Přijme mě Bůh takového, jaký jsem? Nebo si bude klást předběžné podmínky? Je Boží láska bezpodmínečná? Není bezpodmínečná. Podmínku ale obsahuje pouze jedinou, jednu jedinou. Hospodin od nás nečeká předem ani slušný zevnějšek, ani slušné chování, ani přijetí kultury toho či jiného společenství, ani zřeknutí se toho či onoho zlozvyku. Tou jedinou podmínkou to je poctivost. Poctivý a upřímný zájem. Hospodin o nás tak stojí, že se kvůli nám zřekl v Pánu Ježíši Kristu sám sebe obětoval, aby ukázal sílu své lásky. Šel až na dřeň. A to čeká i od nás. Nestojí o naše masky. Stojí o nás samotné. Nemáme-li o něj takto poctivý a hluboký zájem, nepotkáme se s ním. Toužíme-li po něm ale poctivě a opravdově, nic se mezi nás a něho nepostaví. A teprve z tohoto osobního setkání může vyrůst a vyroste i proměna života. Kdybychom se chtěli ten nový způsob života jen naučit, budeme lhát sami sobě. Je to Bůh sám, kdo dává nové srdce, nový rod, nový život. To je to první, co jsem chtěl nad naším textem povědět. A pak tu mám to druhé. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Tak to Pán Ježíš řekl. A tady vnímám druhou otázku našeho textu. Jaké slovo? Co máme zachovávat? Dovolte mi na chvíli odbočit k tomu příběhu z 15. kapitoly knihy Skutků apoštolských, který jsme také slyšeli v úvodu tohoto shromáždění. Zajímavý příběh. Není už z doby Pána Ježíše Krista, přesto ukazuje na jeden z důležitých principů vztahu ke slovu a vůbec na biblické chápání slova jako takového. V křesťanském sboru v Antiochii vznikl koncem 40. let prvního století spor. Spor o míru, jakou se mají křesťané z pohanů přizpůsobovat židovským zvyklostem a požadavkům Mojžíšova zákona. Protože církev je jeden celek, protože žádný sbor není sám o sobě církví v její plnosti a protože šlo o otázku poměrně zásadní, vyšla z Antiochie delegace, aby problém předložila ke zvážení tehdejšímu církevnímu centru, tedy sboru v Jeruzalémě. Zřejmě v roce 50 potom proběhl první, říká se mu apoštolský koncil, který dospěl k závěru, sdělenému následně dopisem i antiochijským křesťanům. V tom listu se píše, a my jsme to už slyšeli, ale připomenu to znovu, my, apoštolové a starší, vaši bratři, posíláme pozdrav vám, svým bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilikii, kteří jste dříve byli pohany. Toto je rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné. Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestli se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Všimněme si. V návaznosti na příkaz Mojžíšova zákona se i prvotní církev usnesla, že ani křesťanům z pohanů není dovoleno jíst to, co bylo obětováno modlám, a nesmějí jíst krev. Zanedlouho po tomto prvním apoštolském koncilu vyráží apoštol Pavel na svoji druhou misijní cestu. dostává se až do Korintu a po nějaké delší době, kdy už v Korintu zase nebyl, do tohoto sboru píše dopis. A v něm se můžeme dočíst, jeste všechno, co se prodává v masných krámech. A pro své svědomí se nepotřebujete na nic ptát. Hospodinova je země i její plnost. A pak ještě později píše prakticky stejná slova nebo stejné důrazy křesťanskému sboru v Římě. Jak to může napsat? Jeste všechno. Co když to bylo obětované modlám? A v tom listu do Říma výslovně píše, jeste i to, co bylo obětováno modlám. Co když to nebylo zbaveno krve? Řekové nedodržovali kašrut, židovské předpisy o čistých a nečistých pokrmech. V celém tom oddíle, v tom dopise korinským křesťanům, stejně jako v epištole do Říma, apoštol Pavel řeší otázky svědomí, otázky pohoršení druhého člověka. Ten materiální základ, tedy co se vlastně jíst může a nesmí, jako by ho nezajímal. Jedná se o znevážení usnesení církevního synodu, nebo snad i ustavení Mojžíšova zákona, tedy biblického slova? Ani v nejmenším. Máme tu ale před sebou velmi názornou ilustraci, jak vnímat pojem biblické slovo. Hlásíme se k reformaci. Chceme ctít reformační učení. Chceme ctít ten reformační důraz na slovo. Rozpoznáváme ho jako správný. Současně ale žijeme v době změny paradigmatu. V časech takové proměny společnosti, která je snad srovnatelná s tou proměnou středověku na novověk. Tehdy církev, my bychom dnes řekli katolická církev, jakkoliv k tomu rozdělení došlo až následně, ten přerod společnosti nezvládla. Proto došlo k reformaci. Proto katolická církev zachovala až do dnešní doby strukturu konzervující středověké vztahy a poměry. I reformace ovšem byla ovlivněná dobou, ve které probíhala. Byl to čas nadšení lidskými schopnostmi, tedy i lidským slovem. A v církvi došlo ke ztotožnění, spojení Božího slova se slovem lidským. Tak to nakonec vnímáme i my dnes. Mluvíme o Božím slovu a máme na mysli artikulovanou lidskou řeč, biblický text, kázání, svou teologii. Je to ale tak? Ano, pán Ježíš kázal, učil, v našem evangelijním textu mluví o slovech, která svým učedníkům řekl. Přesto je ale zřejmé, že nezanechal žádnou knihu, žádnou systematickou teologii, nesepsal žádný soubor zásadních výroků. To podstatné, na čem v průběhu svého pozemského života pracoval, byl jeho společný život s učedníky, sdílený život. Proč o tom takto mluvím? Aby bylo zřejmé, že když mluvíme o slovech, která pán Ježíš řekl svým učedníkům, nemyslíme tím jen na jeho kázání, ale na všechno, co svým učedníkům předal. Nejenom slovy, ale celým svým životem. Ten život nakonec zřejmě vážil víc než ta slova. Vracím se k masným krámům a ke konzumaci krve. Novověký, my říkáme moderní a vlastně materialistický způsob myšlení, vede k tomu, že to dávné usnesení apoštolského koncilu vnímáme jen jako rozhodnutí o konzumaci krve, rozhodnutí o věci, o předmětu. Ten současný, říká se postmoderní, ale mám za to, že apoštolské době velice blízký pohled bude vnímat, že koncil rozhodl v určité situaci s ohledem na určité lidi a jejich vnímání. Proto apoštol Pavel vidí podstatnější složku tohoto rozhodnutí více v ohledu na svědomí lidí, proto v těch svých dopisech píše především o svědomí lidí, než v pohledu na tu konzumovanou materii. Proto píše to, co píše. Jaké slovo tedy zachovává ten, kdo miluje Pána Ježíše Krista? Tak jsme se před chvílí ptali, jaké slovo, co máme zachovávat? Všechno, co nám řekl. Ale nejenom slovy, ale celým svým životem, svým příkladem. Jde tu o to též, co po nás chce apoštol. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. A přímluvce, Duch svatý, kterého pošle otec ve jménu mém, Duch svatý, v němž Bůh přichází a žije v našich srdcích, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Vracíme se znovu ke Kristovu slovu, vlastně k celému jeho odkazu, jak jej nacházíme v písmu i v tradici výkladu písma. Chceme růst do Kristovy podoby ve všem, čím jsme, čím žijeme, co děláme, jak myslíme i mluvíme. Toužíme být jeho obrazem, jeho listem psaným tomuto světu. K tomu jsme povoláni, k tomu jsme vykoupeni. V tom je smysl našeho křesťanského života, kéž nám v tom Pán Bůh sám pomáhá a bohatě žehná. Kéž nás znovu a znovu naplňuje svým duchem, který jediný nás k tomu může uschopnit. Amen. Zpívejme teď společně píseň číslo 232, Otče náš, milý pane, a po této písni poprosím dva z vás o modlitbu. Nejprve ale tu 232. píseň. Prosím, pokud můžeme, povstaňme a prosím dva z vás o modlitbu. Amen. Děkujeme, Pane Bože náš, že jsi to ty sám, tvůj duch, kdo nás pro lásku a oběť Pána Ježíše Krista proměňuje. Prosíme o tu milost, aby naše životy vyrůstaly z této proměny, aby zdrojem toho, co děláme a jak myslíme, bylo to, co ty jsi vykonal v nás, abychom z tvé síly žili, tobě k radosti, druhým k prospěchu. Prosíme, dotýkej se našich srdcí a proměňuj nás znovu a znovu. Přitahuj nás k sobě, abychom opravdu rostli do tvé podoby, aby tvá tvář byla na našich životech zřetelná. Amen. Posaďme se a zpívejme ještě společně píseň číslo 403. Touto písní se už pomalu posuneme k druhé části našeho dnešního shromáždění, ke slavnosti Večeře Páně. Zpívejme 403. píseň.
Thank you.
Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem. Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník, služebník tvůj, syn tvé služebnice. Ty jsi mi rozvázal pouta. Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. Poslyšme slova ustanovení večeře Páně, jak je zapsal apoštol Pavel ve svém listu Korinským. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. A tak, bratři moji, když se shromažďujete ke společnému stolu, čekejte jeden na druhého. Soustřeďme se k modlitbě. Můžeme zůstat sedět. Pane Ježíši Kriste, náš spasiteli, vykupiteli, náš Pane, děkujeme za tvůj čin, za tvoji oběť, za tvoji lásku. Děkujeme, že ty jsi svou smrtí otevřel nebe. Otevřel jsi přístup k Otci. Postavil ses na naše místo. Děkujeme za to, že jsi nás přijal do Boží rodiny. To všechno pro víru v tebe. Pro tvoji oběť, pro tvoje zásluhy. Děkujeme, že jsi se dotkl našich srdcí, takže jsme mohli tvoji lásku poznat. Že to není jenom názor na něco, že ty jsi přítomný Bůh, se kterým se potkáváme a ty se potkáváš s námi. Děkujeme za chléb a víno, za to viditelné a hmatatelné připomenutí tvé oběti, tvé smrti i tvého vzkříšení. Děkujeme za to, že tvoje láska není jenom chimérou, představou, že je hmatatelná. Prosíme, dej nám to, znovu si to uvědomit, znovu prožít i v této dnešní slavnosti. Prosíme, ty sám buď s námi, ty sám se podávej v chlebu a vínu, ty sám se dotýkej našich srdcí, tobě se chceme odevzdat. Amen. Podle příkazu našeho Pána Ježíše Krista chceme i my přijímat chléb a víno jako jeho tělo a krev. Večeře Páně je připravena pro všechny, kdo byli pokřtěni a připojili se k některému společenství Kristovy církve. Kdo věří v moc a účinek Kristovy oběti a kdo ve svém nejhlubším nitru tento účinek v důvěře v Kristovo smilování pro sebe osobně přijímají. Pro všechny členy tohoto sboru, stejně tak ale i pro členy jiných společenství Kristovy církve, pokud ve svém vlastním domovském společenství nemají žádných překážek v přístupu ke stolu Páně. Víno sice z jednoho kalicha, ale rozlité do individuálních kalíšků bude podáváno v řadě u dveří, prosím tedy ty, kdo mají o tento způsob přijímání zájem, aby se do této řady případně přesunuli. V kalíšcích bude kromě červeného vína nabízen i bílý nealkoholický nápoj. Než ke stolu Páně přistoupíme, vyznejme společně svoji víru slovy apoštolského vyznání víry. Prosím, povstaňme. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Když jsme takto vyznali svoji víru, přistupme každý ve svém srdci, ve stišení před toho, v něhož věříme, s pokorným vyznáním svých vin a s tichou prosbou o odpuštění. Vy všichni, kdo jste si vědomi svých vin, vyznáváte je a přijímáte Boží odpuštění, kdo víte, že nejste lepší než ostatní lidé a kdo prožíváte svoji naprostou závislost na Božím smilování, slyšte slova apoštolského ujištění. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Modleme se společně, jak nás naučil náš Pán. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Jako Boží děti přistupme nyní v důvěře ve smilování našeho Pána Ježíše Krista ke stolu Jeho milosti. Pojďte a jeste. Všechno je připraveno. Prosím ty, kteří budou přijímat chléb a víno, aby zůstali stát, ostatní se mohou posadit. V průběhu rozdávání večeře Páně budeme zpívat píseň číslo 396 O věrní srdcem, 396. píseň. Povstaňme prosím v závěrečné modlitbě a požehnání. Pane Bože náš, děkujeme za chléb a za víno, za tebe samého, který se nám dáváš, za tebe, který jsi živým slovem. Prosíme, zůstávej v našich srdcích i životech živý a mocný. Tobě se znovu odevzdáváme, tebe chválíme, s tebou chceme pokračovat ve své životní pouti a pak i za její hranice do věčnosti. Amen. Přijměme Boží požehnání. Pokoj vám i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Přeji vám všem požehnanou neděli.